Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլչյանը։ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են վերջին դիվանագիտական պատրաստությունները Աստանայի գագաթաժողովից առաջ։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման գործընթացը կարող է մեկնարկել մինչև տարեվերջ, հայտարարում է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Երևանում շարունակվում են բողոքի ակցիաներն ի պաշտպանություն քաղբանտարկյալների, դրանց զուգահեռ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել է, թե բանտերում գտնվող ընդդիմադիրների ազատ արձակման համար քաղաքական խոչընդոտներ չկան։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Անկարան խիստ վճռական է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը առաջ տանելու հարցում, Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ Շվեյցարիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Ակնհայտ է, որ այդ խնդիրը հեշտությամբ չի լուծվելու, այդ ամենենիվ մենք հավատարիմ ենք մնում Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրություններին և կշարունակենք ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում կայուն և լիակատար խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, ընդգծել է Թուրքիայի նախագահը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները այսօր Բաքվից ժամանել են Երևան հանդիպել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ապան նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Օրակարգում դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում նախատեսված ԵՀԿ գագաթնաժողովն է, որի ընթացքում միջնորդները փորձում են կազմակերպել հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ միջնորդները Հայաստանի իշխանություններին են ներկայացրել նախորդային Բաքվում տեղի ունեցած քննարկման արդյունքները։ Ֆրանսիացի համանախագահի խոսքով հայաստանյան հանդիպումներից հետո դիվանագետները կրկին մեկնելու են Բաքու։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից 3 Լոս Անջելեսում կազմակերպված ամենամյա հեռուստամարաթոնի արդյունքում ստացվել է ավելի քան 20 միլիոն դոլարի նվիրատվության խոստում։ Հիմնադրամի տարածած հաղորդագրության համաձայն նվիրատվությունների ընդունումը դեռևս շարունակվում է։ Հիշեցնենք, հանգանակված միջոցներով կարգավորվելու է խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև մի շարք զարգացման ծրագրեր են իրականացվելու Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում։ Հայաստան ակնկալում է միջև տարեվերջ Եվրամիության երկրներ վիզային ռեժիմի մեղմացման մանդատ ստանալ, այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին ասել է փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանը։ Վերջինիս խոսքով գործընթացը կտևի շուրջ 5 տարի և կիրագործվի երկու փուլով։ Նախ կհեշտացվի ուսանողների, դասախոսների, գործարարների մուտքը, ապա կսկսվի գործընթացի ազատականացումը Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանում ընդդիմությունը նախորդին կազմակերպած բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո այսօր կրկին փողոց է դուրս եկել։ Հարյուրավոր մարդիկ նախփակել են կենտրոնական ռուստավելու պողոտան և պահանջել նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը, ապա շարժվել հանրային հեռուստաընկերություն ընդդիմության և իշխանությանը հավասար եթեր տրամադրելու կոչով։ Թեև ցուցարարները փակել են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներն ու խնդիրներ ստեղծել երթևեկության համար, այդուամենայնիվ ոստիկանությունը որևէ կերպ ցույցին չի միջամտել, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները քննադատել են Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների որոշումը նոյեմբերի վերջին համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Այդ քայլով երկու պետությունները պատերազմ են հրահրում կորեական թերակղզում, հայտարարել է պաշտոնական Փխենյանը։ Հիշեցնենք, Վաշինգտոնն ու Սեուլը համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու որոշում ընդունեցին շաբաթվա սկզբին Հարավային Կորեայի վրա հյուսիսայինի կողմից կատարված հարձակումից հետո, որի արդյունքում զոհվեց առնվազն 4 հարավկորեացի։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը քննադատել է Եվրամիության ռուսական ընկերությունների համար անհարկի խոչընդոտներ ստեղծելու համար։ Ելույթ ունենալով Զյուդո Չեսհայդունգ թերթի կազմակերպած տնտեսական համաժողովում, Պուտինը հայտարարել է, թե ռուս գործարարների առջև Եվրոպայում շատ հաճախ դռներ են փակվում տնտեսական և քաղաքական շարժառիթներով։ Այսպես անհնար է աշխատել, հայտարարել է Պուտինը, և կոչարել բարելավել տնտեսական հարաբերությունները Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև։ Անդրադառնալով իր սեփական քաղաքական ծրագրերի վերաբերյալ հարցին, Պուտինը ասել է, թե 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների մասնակցության շուրջ ինքնունախագահ Մեդվեդևը համաձայնեցված որոշում կկայացնեն, ելնելով Ռուսաստանի շահերից։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր հայտարարություն է ընդունել Կադինի ողբերգության և դրա զոհերի վերաբերյալ, որով կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը դրել է Ստալինի և նրա ղեկավարած վարչախմբի վրա։ Հայտարարությամբ, որին դեմ են արտահայտվել միայն կոմունիստները, պետդուման խորապես ցավակցում է զոհերի հարազատներին և ույս հայտնում, որ այժմ Լեհաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները կջերմանան։ Հիշեցնենք, 1940 թվականին Ստալինի հրամանով Սմոլենսկի շրջանում գտնվող Կադինի անտառում խորհրդային ուժերը գնդակահարեցին ավելի քան 20,000 լեհ ռազմագերիների առանց դատարանի որոշման։ Տարիներ շարունակ խորհրդային քարոշչամեքենան կատարվածի պատասխանատվությունը դում էր նացիստական Գերմանիայի վրա։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եկող շաբաթ Աստանայում կայանալի ՀԱԿ Գագաթաժողովի շեմին աննախադեպ ակտիվություն են դրսևորում Մինսկի խմբի համանախագահները։ Վերջին օրերին նրանք անընդհատ բանակցություններ ու հանդիպումներ են անցկացնում, մեկնում են մի մայրաքաղաքից մյուս։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Երևանում Բեռնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրադկեն և Իգոր Պոպովը հանդիպումներ էին անցկացնում Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Դիվանագիտական այս ջանքերը վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով Աստանայի հանդիպման ընթացքում որոշակի առաջընթաց արձանագրելու միտում ունեն միջնորդների Երևանյան հանդիպումներին, հետևում էր Ռուբեն Մելոյանը։
Այսօր Բաքվից Երևան են ժամանել ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրադկեն, Բեռնար Ֆասիեն, Իգոր Պոպովը, ինչպես նաև ՀԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Եռանախագահները նախ հանդիպեցին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, համանախագահները արտգործնախարար Նալբանդյանին են ներկայացրել նախորդին Բաքվում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքները։ Զրուցակիցները քննարկել են Աստանայում կայանալիք հանդիպումների նախապատրաստական աշխատանքները։ Մոտ կես ժամ տևած հանդիպումից հետո համանախագահները հրաժարվեցին մեկնաբանություններից։ Ճիշտ չէ լինի, եթե մենք խոսենք արդյունքների մասին նախքան Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպելը, ասաց ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն։ Ավելի ուշ ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրադկեն, Իգոր Պոպովին և ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին ընդունեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Աստանայում կայանալի ՀԱԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների գաղտնաժողովին ընթառաջ զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկափուլին վերաբերող հարցեր։ Տեղեկացնելով այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը նաև իր զարմանքը հայտնեց Սերժ Սարգսյանի Աստանա մեկնելու շուրջ մամուլում հայտնված հրապարակումների վերաբերյալ. Ինչու եք համեմատում Լիսաբոնը Աստանայի հետ? Հայաստանը հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ չէ, հազվադեպ է նախագահի մակարդակով մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովներին։ Լիսաբոնում էլ Հայաստանը ներկայացնում էին արտգործնախարարը և պաշտպանության նախարարը։ Այո, մենք դժգոհ ենք Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի հռչակագրում հարավ-կովկասյան կոնֆլիկտների լուծման ընդհանրական ձևակերպումից, իսկ Աստանա Հայաստանի նախագահի գնալ-չգնալու մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ասաց Արմեն Արզումանյանը։ Նշենք, որ մինչ տարածաշրջան այցելելը եռանախագահները Մոսկվայում հանդիպել են նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալիք ՀԱԿ-ի գագաթնաժողովի համատեքստում։ Աստանայում կայանալիք ՀԱԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների հանդիպումը չափազանց կարևոր է։ Դրան անհրաժեշտ է լրջությամբ պատրաստվել։ Ադրբեջանական ԱՊԵ-ագործակալության փոխանցումը նախորդային Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն։ Եթե հիշում եք, անցած տարի Աթենքում միջնորդ պետությունների ղեկավարները ստորագրեցին շատ ընդգրկուն մի հայտարարություն, իսկ այս տարի արդեն Աստանայում տեղի կունենա ՀԱԿ-ի անդամ երկրների գագաթնաժողովը։ Այս հանդիպումը շատ կարևոր է, ուստի մենք պետք է լրջորեն պատրաստվենք դրան, հայտարարել է ֆրանսիացի համանախագահը, հավելելով, թե հոկտեմբերի 7-ին ՀԱԿ-ի դաշտային առաքելության այցի վերաբերյալ զեկույցը կողմերին է ներկայացվելու արդեն հաջորդ տարեսկզբին։ Մինսկի խմբի եռանախագահները սեպտեմբերին տարածած հայտարարության մեջ հույս էին հայտնել, որ դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում կայանալի ՀԱԿ-ի գագաթնաժողովից առաջ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ավելի ակտիվ է ընթանալու։ Աստանայում կայանալի գագաթնաժողովը կարող է բեկումնային պահ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այս ամիս ավելի վաղ հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Մինչդեռ հոկտեմբերի վերջին նույն Մամեդիարովը Բաքվում կայացած միջազգային խորհրդաժողովում շեշտել էր, թե Աստանայում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրում չի նախատեսվում։ Ներկայում մենք այս փաստաթղթի նախապատրաստման վրա չենք աշխատում։ Այսօրվա օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ Աստանայում կայանալիք բանակցությունների ձևաչափի որոշման հարցն է, ասել էր Էլմար Մամեդիարովը։ Վերջում էլ նշեմ, որ այս անգամ ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի եռանախագահները Ստեփանակերտ չեն այցելում, վաղն առավոտյան նրանք մեկնելու են Երևանից։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աստանայի գագաթնաժողովի շեմին Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային են անդրադառնում նաև բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյաները, նրանց համոզմամբ բանակցություններն անվերջ շարունակվել չեն կարող և ժամանակն է գոնե որոշ խնդիրների շուրջ համաձայնության գալ։ Այս հայտարարությունները հնչել են Երևանում Արևելյան գործընկերություն ծրագրի շրջանակներում Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության նվիրված համաժողովի ընթացքում։ Իշեցնեմ, Հայաստանը Արևելյան գործընկերության ծրագրին միացավ դրա հարչակման առաջին իսկ օրվանից 2009-ի մայիսին։ Ծրագրի մեկնարկից 1.5 տարի անց կարծես տեսանելի են առաջին արդյունքները, չի բացառվում, որ առաջիկա շաբաթներին մեկնարկի Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման պրոցեսը։ Երևանյան համաժողովի ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի պատվավոր նախագահ Գորան Լենմարկերը այսօր Երևանում կայացած համաժողովում հայտարարելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլ ընտրանք չունի, ընդգծեց ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի երկու կողմերը ընդհանուր հայտարարի գան և հակամարտությանը լուծում գտնեն։ Ինչպես պետք է հակամարտությունը կարգավորվի Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Կարծում եմ, կողմերը պետք է ոչ թե տեխնիկական խնդիրների վրա կենտրոնանան, այլ քաղաքական կամք դրսևորեն փոխզիջումների գնալու եւ լուծում գտնելու համար, որովհետեւ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը փոխզիջումներ է ենթադրում։ Կողմերից ոչ մեկը չի կարող 100%-անոց արդյունք արձանագրել, ընդգծեց Գորան Լենմարկերը։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ նա մանրամասնեց անհրաժեշտ է, որպեսզի եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը փոխադարձ մեղադրանքներ ուղղելու փոխարեն նախ ներքին քննարկում ներսկսեն։ Պարզ են, թե արդյոք երկու երկրների ներսում կա հակամարտությունը կարգավորելու պատրաստակամություն, այնուհետև գնան քաղաքական լուծումների։ Հակամարտությունը սառեցված չէ, եթե չեմ սխալվում, տարեկան 20-30 երիտասարդ կյանքեր է խլում այդ հակամարտությունը, ընդգծեց ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի պատվավոր նախագահը։
The peaceful solution means peaceful solution. That you don't shoot. The whole Minsk process, the negotiations, the meetings are about a peaceful solution.
Խաղաղ կարգավորումը նշանակում է խաղաղ կարգավորում առանց կրակոցների ու ռազմական գործողությունների։ Մինսկի խմբի շրջանակներում ողջ գործընթացը հանդիպումները ուղղված են խաղաղ կարգավորմանը։ Իհարկե, աղետ կլինի, եթե գործընթացը վերածվի պատերազմի, բայց ես չեմ կարծում, որ դա իրատեսական տարբերակ է։
I don't think that that is a real option.
Գորան Լենմարկերը նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձավ, մեծ գործընթացի սկիզբ գնահատելով ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Չափազանց կարևոր է հետևել, թե ինչ է լինելու հետո։ Թուրքիայում կան մարդիկ ամենավերին նախագահի մակարդակով, որոնք ցանկանում են, որ այս գործընթացը շարունակվի, ասաց ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պատվավոր նախագահը, ընդգծելով, որ դա կարևոր է և Հայաստանի, և Թուրքիայի, և Եվրամիության համար։ Գորան Լենմարկերը հրավիրված էր եվրոպական հերրանկարները արևելյան գործընկերություն ծրագրի ժանակներում խորագրով միջազգային համաժողովին եւ այս հայտարարությունները հնչեցրեց Հայաստանի ու հարևան երկրների եվրոինտեգրման թեմայի շրջանակներում։ Ըստ նրա, Հայաստանը կարող է եվրոինտեգրվել, եթե կարգավորի հարևանների հետ պատմական վեճեր եւ քաղաքական կամք դրսեւորի մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության բնագավառներում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
If you have a political will, it can go very fast. And that is my message.
Եթե դուք ունեք քաղաքական կամք, գործընթացը կարող է շատ արագ ընթանալ, դա իմ ուղերձն է, հայտարարեց նա։ Ինչ վերաբերում է բուն արևելյան գործընկերություն ծրագրին, որին 2009 թվականի գարնանը միացան նախկին խորհրդային 6 երկրներ՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Բելարուսը եւ Ուկրաինան։ Ծրագիրը, հիշեցնենք, նախատեսում է այս երկրների համար վիզային ռեժիմի մեղմացում, առևտրի ազատականացում։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարինե Ղազինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում այսօր տեղեկացրեց, որ Հայաստանը ակնկալում է մինչև տարեվերջ ստանալ Եվրամիության երկրներ վիզային ռեժիմի մեղմացման գործընթացը սկսելու մանդատ։
Պաշտոնական Բրյուսելը մեզ խոստացել է, որ մինչև այս տարվա վերջ մանդատը կլինի Եվրոմիության խորհրդի կողմից, մանդատը կստանանք արդեն սկսելու վիզաների դյուրացման, արտոնագրերի դյուրացման գործընթացը։ Դա կլինի առաջին փուլը։ Գիտեք ինչ, առաջին փուլի մեջ մտնում է օրինակ ուսանողների խմբի գնալը, կամ պրոֆեսորներ, դասախոսներ, գործարարներ, որ դյուրին ավելի գործընթացով դրանք ստանան։
Այսինքն, եթե այդ մանդատը մենք ստանանք, դրանից հետո ինչ ժամկետ։
Կարծում եմ 1-ից 2 տարի ոչ ավել։
Այնուհետև, ըստ Կարինե Ղազինյանի, կսկսվի վիզային ռեժիմի մեղմացման երկրորդ փուլը, ազատականացման փուլը, ինչի արդյունքում ավելի կհեշտանա Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը Եվրամիության երկրներ։
Դա իհարկե մի քիչ ավելի երկար կտևի, որտեղ գիտեք ինչ խոչընդոտներ կան, բայց ես կարծում եմ այն իր փուլով գնում է։
Ձեր կանխատեսնել այդ ամբողջ գործընթացը քանի տարի կարող է տևել։
Ես կարծում եմ, եթե այնպես օբյեկտիվորեն մտածենք, ոչինչ խոչընդոտող որևէ արգելք բան չլինի, ես կարծում եմ առաջին փուլը, եթե 2 տարի տևի, այսինքն 2 տարում մենք առաջին փուլը վերջացնենք յուրացմանը, թող 2-3 տարի էլ մյուսը տևի։ Դա նաև կախված է մեր պարտավորություններից, մենք ինչպես ենք կատարում, քանի որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է դատվի, այսպես ասած, իր պարտավորությունների կատարելու արժանինքներով։
Ինչպես է գնահատում Հայաստանի կողմից պատրաստականությունը այդ պարտավորությունները կատարելու։
Ես գտնում եմ, որ մենք իսկապես պատրաստական ենք։ Մենք որ ստանձնել ենք այդ ուղին, սկսել ենք այդ ուղին, մենք գիտենք, որ դա երկարատև գործընթաց է, բայց պարտավորությունները մեզ վրա վերցրել ենք այն իրականացնելու համար։ Բանակցությունները շատ ինտենսիվ կերպով գնում են առաջ։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Հայաստանցի ավելի քան 6 տասնյակ մտավորականներ հանդես եկան ուղերձով պահանջելով ազատ արձակել հայկական ժամանակօրաց հերթի ազատազրկված խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին, Օհանդուրյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Ռուբեն Հախվերդյանի, Երևանցի մյուս մտավորականների այս կոչը, բանտերում գտնվող քաղաքական ակտիվիստների ազատ արձակման պայքարի նոր մի փուլի մեկնարկ կարծես ազդարարեցին։ Այսօր, օրինակ, քաղաքական գործիչներին ազատ արձակելու պահանջով Երևանում միանգամից 4 բողոքի ակցիա է կազմակերպվել։ Դրանց ընթացքին մասնակիցների հնչեցրած կոչերին ու պահանջներին առավել մանրամասն ծանոթացել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ հավաքված ընդդիմության ներկայացուցիչները ծափող ջույններով և վանկարկումներով դիմավորեցին 2008 թվականի իրադարձությունների հետևանքով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված և 2 օր առաջ բանտից վաղաժամկետ ազատ արձակված Մուշեղ Սաղաթելյանին։
Շնորհակալություն ձեզ, իմ ժողովուրդ, ոչ թե այնքան ինձ կոնկրետ մեր տղաներիս, մեր գաղապարային այս պայքարի մեջ բանտում գտնվելու ազատության պայքարի համար շնորհակալություն, որ դուք ձեր ոգին չեք կոտրում, ձեր խոնար զինվորն եմ միշտ, պայքարելու եմ, որ իմ ընկերներին նույնպես ազատություն լինի, ինչպես հիմա ինձ։
Սա այսօր անցկացված 4-րդ ակցիան էր։ Կեսօրից հետո նախ Հանրապետության հրապարակում էին հավաքվել մի քանի տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Նրանք պարզել էին հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Մարտի 1-ի առնչությամբ ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը և պահանջում էին ազատ արձակել նրան։ Լրատվամիջոցների ղեկավարներից ներկա էր հրապարակ թերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը։
Երկու պահանջ ենք ներկայացրել, մեկը կյանքի անվտանգության ապահովումն է, մյուսը հնարավորինս արագ քննարկել ազատ արձակման հարցը։
Գալլա հերուստանկերության քաղաքական մեկնաբան Դերենիկ Մալխասյանի կարծիքով լրագրողները ավելի վաղ պետք է կազմակերպեին ակցիաներ։
Եվ թույլ չտային, որ իշխանությունները հասնեին այս մակարդակի, որ տարիներով ժուրնալիստ պահեին բանդերում։
Լրագրող Գայանե Արուստամյանն ասաց, բողոքի ակցիայի նպատակը հանրությանը ներգրավելն է։
Քաշվե առնելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համառությունը եւ նախադեպերը, որ առանձնապես ուշադրություն չի դարձվում, եթե անգամ ինքնահարկի զվես, բայց միևնույն է, ակցիան նպատակ ունի հանրային շրջանակները ներգրավելու այս շարժմանը։
Հայացք թերթի խմբագիր Աշոտ Աղաբաբյանը հայտարարեց, թե բանտը Նիկոլ Փաշինյանի տեղը չէ։
Նիկոլես Երկիչյանի ինչի որ հիմա բանտումա։ Այստեղ ավելի շատ պաշտոնյաներ կան, որոնք երկրի համար ավելի վտանգավոր են, և խմբագիրը պետք է իր աշխատասենյակում ուստի, ոչ թե բանտում։
Հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ասաց, որ անհրաժեշտ է Նիկոլ Փաշինյանին և մյուս ընդդիմադիներին բանտերից ազատել մինչև նոր տարի։
Նիկոլ ամանորին պետք է լինի տան և երեխաների հետ անցկացնի, և մնացած կաղբան տարիկանները, որոնք այսօր բանտում են գտնվում, չի կարելի այսքան լարված պահել հասարակությանը։ Երբ որ բոլոր լրագրողները համախմբում են, դա իշխանությունների համար ինչ-որ ահազանգ պետք է լինի։
Մի շարք այլ լրագրողների նման նույն տապանի թղթակից Սուսաննա Պետրոսյանը ևս մասնակցում էր ակցիային։
Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է քաղբան տարկյալ։ Բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է միանվորվենք և պայքարենք մեր իրավունքների համար, ազատությունների համար։
Լրագրողների կազմակերպած ակցիայից հետո գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, ինչպես 2008 թվականի ապրիլից մեկնարկած բողոքի ակցիաներն են եղել, այսօր էլ տասնյակ քաղաքացիներ պահանջում էին ազատ արձակել ընդդիմության բանտ տարկված բոլոր ներկայացուցիչներին։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կինը Մելիսա Բրաունը համոզված է, որ պահանջները այնուամենայնիվ կատարվում են։
Արդեն համարյա 3 տարի ամեն ուրբաթ օրը ստեղ ենք ու սկզբից մենք ունեինք 100-ից ավել քաղվանդակյալ, այսօր մենք ունենք 11։ Ինձ թվում է դա կարող է մի քիչ այս ակցիայի հետևանք համարվի, ու մենք պետք է կանգնենք մինչև վերջ քաղվանդակը ազատ։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ ժողովրդավարական հայրենիք ուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը վստահ է, որ իշխանությունը այլընտրանք չունի։
Իշխանությունը այլընտրանք չունի, բաց է թողելու մեր ընկերներին, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ հնարավորինս շուտ մեր ընկերները դուրս գան ազատության մեջ։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արամ Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում ընդդիմության ակցիաները առավել հաճախակի են լինելու։
Ակցիաները այսքանով չեն ավարտվել, ակցիաները կշատանան։ Մասնավորապես մի շաբաթ ակցիաներ կլինեն բոլոր այն մարզերում, որտեղ քաղբանտարկյալներ ունեն։ Ավելի ենք ուժեղացնելու պայքարը բոլոր այն կառույցները, որոնք մտահոգ են Հայաստանում ժողովրդավարության այլանդակ վիճակով, որոնք ունեն բանաձևեր Հայաստանի քաղբանտարկյալների հետ կապված, փորձելու ենք նրանց ներգրավել նաև այս փուլին։
Դատախազության շենքի մոտից մեկնարկած այսօրվա երթից հետո քաղաքական բանտարկյալների եւ հալածյաների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանը փոխանցեց ընդդիմության ներկայացուցիչներին բանտերից ազատ արձակելու վերաբերյալ նամակներ Հայաստանում Եվրախորհրդի եւ ԵԱՀԿ գրասենյակներին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ 2008 թվականից ի վեր այսօր առաջին անգամ իշխանության ներկայացուցիչներն անուղակիորեն ընդունեցին, որ քաղաքբանտարկյալների խնդրում միջազգային կազմակերպությունների կողմից Երևանի վրա որոշակի ճնշում բանեցվում է։ Մինչ այս նման հավանականությունը պաշտոնյաները իսպառ բացառում էին այսօր, սակայն ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ չի ժխտել, որ մի շարք քաղաքբանտարկյալներ վերջին շրջանում ազատ են արձակվել որոշակի ճնշման կամ ինչպես ինքն է ձևակերպում քաղաքական պահանջի արդյունքում։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ Հարությունյանի կոալիցիոն գործընկերներից Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը Արամ Սաֆարյանը օրերս ասել էր, թե կոալիցիան պատրաստվում է հատուկ քննարկում կազմակերպել նվիրված անազատության մեջ գտնվող քաղաքական գործիչների ճակատագրին։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Անդրադառնալով վերջին շրջանում անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակելու գործընթացին ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները նրանց ազատելու որոշումը կայացրել են միջազգային կառույցների ճնշումների ազդեցության տակ։ Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց, որ նրանք ազատ են արձակվել քաղաքական պահանջի առկայության պարագայում, բայց իրավական գործընթացներով։ Նենք, որ երկու օր առաջ վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Նա ձերբակալվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին և դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչվելով սառը զենք կրելու և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու մեջ։ Անցած ամիս պայմանական վաղաժամկետ ազատ էր արձակվել Հայազգային կոնգրեսի Լոռու կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը։ Նա էլ 5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Եվ Սաղաթելյանը, և Մանուկյանը իրենց ազատ արձակելու որոշումը կապում են Հայաստանի իշխանությունների վրա միջազգային կառույցների կողմից գործադրվող ճնշումների հետ։ Այսօր փաստորեն Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ընդունեց, որ այս անձանց ազատ են արձակել քաղաքական պահանջի արդյունքում, միաժամանակ չհամաձայնելով ճնշում արտահայտության հետ։
Չնայած դուրս չի գալու այդ ճնշում բառը, որտեղ շատ գնահատողական դատողություն է, այն հարցադրումները, որոնք կային, այդ հարցադրումները մնացել են եւ նրանք անփոփոխ են։ Բացենք վերջի երկու տարվա բանաձևերը եւ կտեսնենք ինչ հարցադրումներ կային։ Դրանից ավել որևէ նոր քայլ կատարված չեն, որևէ նոր խոսք ասված չէ։ Ինչ վերաբերում է այն, որ անձինք ովքեր ազատված են, նրանք պնդում են, որ դա քաղաքական ճնշման արդյունքում է։ Բնական է, սա քաղաքական պայքարի տար է։ Շատ բնական է, որ նրանք դա պետք է օգտագործեն։ Միշտ չէ, որ գործընթացները, որոնք իրավական իրենց ընթացքով, իրենց հունով ընթանում են, անպայման ենթադրում են այլ դրդապատճառներ հիմքը։
Այսինքն ճնշման արդյունքում են ազատ։
Նրանք ազատվել են ազատ քաղաքական պահանջի առկայության պարագայում, բայց իրավական գործընթացներով։
Պատասխանելով մեր մյուս հարցին, թե արդյոք քաղաքական այդ պահանջի արդյունքում հնարավոր է, որ առաջիկայում ազատ արձակվեն անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր մյուս գործիչները, Դավիթ Հարությունյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Այսինքն չկա քաղաքական պահանջ կամ քաղաքական մոտեցում, որ անթույլատրելի կներ այդ անձանց պայմանական վաղակետ ազատումը։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու բազմաթիվ պահանջներին, իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն ասաց, թե ինքը դրան վերաբերում է իբրև շատ նորմալ քաղաքական պահանջի և բացի այդ սահմանադրությամբ ասված է, որ ցանկացած անձի կարծիքը պետք է հարգել, բայց հարգել չի նշանակում համաձայնվել, ընդգծեց Դավիթ Հարությունյանը։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանին ազատ արձակելու իրավական ճանապարհներին, ապա ըստ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի, եթե չի կիրառվում համաներման եւ ներման տարբերակները, ապա պետք է կիրառվի վաղաժամկետ ազատ արձակման ճանապարհը։ Նշենք, որ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանին վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի նա կրի սահմանված պատժաչափի ուղիղ կեսը, հաշվի առնելով, որ նա դատապարտվել է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար, ինչը համարվում է ծանր հանցագործություն։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվել է 3 տարի 10 ամիս ազատազրկման, եւ այս դեպքում սահմանված պատժաչափի ուղիղ կեսը լրանում է 2011 թվականի հունիսին։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի քանի շաբաթ առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստի ընթացքում մի շարք գերատեսչությունների ղեկավարներին ենթարկեց խիստ քննադատության, պահանջելով լուրջ կադրային փոխատեղումներ իրականացնել ենթակառույցներում։ Քննադատության թիրախ դարձած գերատեսչություններից գյուղատնտեսության նախարարությունն էր, որի իպարչություններից մեկի ղեկավար Վրամ Գյուլզեդյանի դեմ ծառայական քննություն իրականացվեց և որոշում կայացվեց պաշտոն անկանել։ Գյուլզեդյանը, սակայն, մինչ օրս չի հեռացվել զբաղեցրած պաշտոնից, ավելին, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում նա այսօր մի շարք լուրջ կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանքները հնչեցրել իր անմիջական վերադասի գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի հասցեին։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչության պետ Վրամ Գյուլզադյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ըստ էության մեղադրեց գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանին նախարարությունում տեղ գտած չարաշահումների բացահայտմանը խոչընդոտելու մեջ։ Լսենք Վրամ Գյուլզադյանին։
Մորեխների դեմ պայքարի միջոցառումները, երբ որ ես այս տարի, անցած տարի էլ փորձեցի չթողես նախարարը, այս տարի էլ ինքը վախտս բերեց բացակայում էր, այդ պահին ես ստուգեցի, որ մորեխների դեմ պայքարի միջոցառումը անցկացնելու մրցույթը հիմնավորելու համար անցկացված մոնիտորինգի տվյալները կեղծ են։
Եվ Շիրակի մարզում նախատեսված 3000 հեկտարից ավել տարածքի վրա Ամասիայի տարածաշրջանում մորեխ չկա, որի դեմ պետք է պայքարեն, նշեց Գյուլզադյանը։
Բայց նախապես ֆիքսել էին, որ ըտե շատ մորեղ կա, հետո մրցույթ անց էին կացրել, շահել էր ինչպես միշտ նույն մարդը, յուրային մարդ, և պետք է գնային իբր թե պայքար կազմակերպեն։ Սա հասկանալի է, որ պետք է չպայքարեին, որտեղ չեղած մորեղի դեմ չեն պայքարը։ Իսկ վերջում երևում է, որ լավ պայքարեցին ու մորեղ չկա։
Եվ շարունակեց.
Ես համապատասխան զեկուցակիր ներկայացրի նախարարին։ Այդ պահին ինքը տեղում չէր, բախտս ստե բերեց։ Առաջին տեղակալը այդ դիմումին ընթացք տվեց զեկուցակրին։ Կազմեց հանձնաժողով, գնացինք, ստուգեցինք, ֆիքսեցինք, որ իմ բերած տվյալները ճիշտ են։ Նախարարը եկավ եւ այդ հարցը փակվեց։ Իսկ մոնիտորինգ անցկացնողը կամ այդ պուակի տնօրենը որևէ մի դժի չի ենթարկվեցի։
Ու ինչքան գումար է հատկացվել այդ համաձայն 3000 հեկտար։
Մոտ 6000 դրամ 1 հեկտարի համար, ասենք 18 միլիոն փող, որը պետք է հենց օդում աշնան տերևի նման գնար ու հայտնվեր 1-2 մարդու գրպանում։
Վրամ Գյուլզադյանը ներկայում գտնվում է արձակուրդում։ Ըստ նրա, իր արձակուրդի ժամկետն ավարտվում է դեկտեմբերի 3-ին, և այդ օրն էլ նախարար Ալավերդյանի կարգադրությամբ Գյուլզադյանը կազատվի աշխատանքից, ինչը վերջինիս խոսքով նախարարը ձգտել է անել վերջին 1.5 տարվա ընթացքում։ Հիշեցնենք, վարչապետի նոյեմբերի 4-ի հայտնի ելույթից հետո, երբ Տիգրան Սարգսյանը հիմք ընդունելով իր վերահսկողության ծառայության բացահայտած թերացումները գյուղնախարարությունում, դիմեց Գերասիմ Ալավերդյանին։
Գյուղնախարարը արդեն իսկ աշխատանքից հեռացրել է լիցենզավորման վարչապետին, և ես հանձնարարում եմ ձեզ, պարոն նախարար, որ այսօր լուծեք նաև ուսասանիտարիայի տեսչության պետի խնդիրը։
Արդեն նոյեմբերի 19-ին Հայաստանի քաղցարայության խորհուրդը արագացված կարգով ծառայողական քննությունից հետո տվեց իր համաձայնությունը Գյուլզադյանին աշխատանքից ազատելու արձում, սակայն բուսսանիտարիայի տեսչության պետը համաձայն չէ քաղցարայության խորհրդի կայացրած որոշման հետ։ Գյուլզադյանին մեղադրում են, որ թունաքիմիկատներ վաճառող խանութներում ստուգումներ անցկացնելու ժամանակ նա իր պարտականությունները պատշաճ չի կատարել, առկա թերությունները չեն արձանագրվել ու խանութները չեն տուգանվել։
Բայց ես եւ գրավոր և բանավոր ապացուցել եմ, որ ստուգումների հետ կապված այդ պրոցեսում ոչ թե պատշաճ չեմ կատարել, այլ չեմ կատարել ընդհանրապես, որովհետև նախարարը գրավոր կերպով այդ գործը հանձնարարել էր փոխնախարարին և լիցենզավորման վարչության պետին։ Իհարկե դա իմ պարտականություններն էին, ես պետք է կատարեի, բայց նախարարը ինձ մեկուսացրել էր։
Արդյունքում ըստ Գյուլզադյանի իրեն աշխատանքից ազատել են անհիմն։ Վրամ Գյուլզադյանի այս հայտարարության հետ կապված, ահա թե մեզ ինչ փոխանցեց քաղցարայության խորհրդի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոռ Աբրահամյանը։
Քննության ընթացքում նրա կողմից այդ հանգամանքը հիմնավորող բավարար փաստեր չեն ներկայացվել։ Նման փաստերի հետ չեն եկել նաև գործում ներգրավված մյուս պաշտոնատար անձանց տված բացատրություններով։
Այսօր լրագրողների այդ հանդիպանը գյուղնախարարությանն անդրադարձավ նաև Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչյա Բերբերյանը, ում գնահատմամբ ներկայում գյուղատնտեսությունը գտնվում է ճգնաժամային վիճակում, իսկ իրադրությունը շտկելու համար նախատեսված պետական միջոցները գյուղնախարարությունը ծախսում է անարդյունավետ։ Բերբերյանի ներկայացմամբ 2009 թվականի համեմատ բանջարաբոստանային կուլտուրաների բերքը այս տարի պակաս կլինի մոտ 40%, մինչև 15% անկում է սպասվում կաթի ու մսի արտադրությունում, իսկ հացազգիների գծով անկումը կլինի 30%։ Ի վերջո Բերբերյանը կատարեց այս հետևությունը.
Դեմ չեն հասկանում, որ այսօր մեր ազգային անվտանգության վրա լուրջ հարված է եղել։ Չէ՞ որ գյուղատնտեսությունը մեր էկոնոմիկայի հիմնական ուղղություններից մեկն է, մեր երկիրը պահող ուղություններից մեկն է։ Այսօր ուրիշ տվյալ չասեմ, գիտեմ, որ պետական կառույցներից մի կառույց ոչ 50%-ով կարտոֆիլ չի կարողանում ձեռք բերել։ Խոսքը հազարավոր տոնաների մասին է։ Դա դրա պատասխանը պետք է տան, թե չէ։
Խոսքը պաշտպանության նախարարության մասին է։
Այդ թվում
դիմեցինք պաշտպանության նախարարություն, այնտեղից մեզ խոստացան հարցի հետ կապված պարզաբանում ներկայացնել ավելի ուշ։ Դիմեցինք նաև գյուղատնտեսության նախարարություն, այնտեղից մեզ փոխանցեցին, թե բարձրացված հարցերին կպատասխանի միայն նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը, սակայն նա չի կարող դա անել այսօր զբաղվածության պատճառով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն հանդարտվում գրքերը Երևանում դելֆինարիում կառուցելու ծրագրերի շուրջ։ Դելֆինարիումի շինարարությունը մոտենում է ավարտին, ծովային մի շարք կենդանիներ ներգրելու պաշտոնական թույլտվությունն էլ կա, սակայն բնապահպանները պայքարը չեն դադարեցնում։ Նրանք պնդում են, որ դելֆինարիումի կառուցումը բացասական հետևանքներ կունենա թե մարդկանց և թե ծովային կենդանիների համար։ Դելֆինների խնամքի ավանդույթ Երևանում երբեք չի եղել, դելֆինարիումի բնականոն աշխատանքի համար պահանջվող խմելու ջրի պատկառելի ծավալներն էլ վատթարացնելու են քաղաքի կենտրոնում։ Տրոնի բնականոն ջրամատակարարումը համոզված են նախագծի ընդդիմախոսները, Հովհանես Ռոյկյանն է պատմում։
50 միջազգային և տեղական կազմակերպություններ պատրաստել են նամակ ընդդեմ Կոմիտասի անվան այգում Պանթեոնի հարևանությամբ կառուցվող դելֆինարիումի։ Նամակը հանձնվելու է Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, բնապահպանության նախարարին և քաղաքապետին։ Փաստաթղթում կոչ է արվում անմիջապես դադարեցնել դելֆինարիումի շինարարությունը։ Նամակը լրագրողներին ներկայացրեց Էկոդար հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հրայր Սավզյանը։
Դելֆինների բանտարկում այս տարածքում անմարդկային և անօրինական արարք է։ Բացի այդ, Պանթեոնում թաղված են հայազգի նշանավոր և աշխարհահռչակ մարդիկ, ինչը դելֆինարիումի կառուցումն այս տեղանքում դարձնում է մշակութային և էսթետիկական առումով անհարիր։ Մեր տեղեկություններով կառույցի համար ծրագրվում է Ուկրաինայից Հայաստան ներկրել 4 շշաքիթ դելֆին։ Շշաքիթ դելֆինները գրանցված են Ուկրաինայի վտանգված կենդանիների ու բույսերի կարմիր գրքում։ Մենք միասնաբար դեմ ենք հանրային զվարճության և կամ դելֆինների օգնությամբ իրականացվող, այսպես ասած, թերապիայի նպատակով այս կետազգիների որ ու ազատազրկմանը։
Այսօր վասուրիսին ներկա բնապահպաններ նահազանգ են հնչեցնում, որ իրենց բնական շրջակա միջավայրից փակ միջավայր տեղափոխվելով դելֆիններին վտանգ է սպառնում։
Անհազատության մեջ դելֆինները հաճախ տարապում են խոցերից և ագրեսիվ վերաբերմունք դրսևորում իրենց ցեղակիցների և մարդկանց հանդեպ։ Հայաստանի կլիման բոլորովին չի համապատասխանում դելֆինների կամ որևէ այլ ծովային կենդանիների գոյատևման համար։
Բնապահպաններին անհանգստացնում է ոչ միայն ծովային կենդանիների ներկրումը, այլև հետևյալը.
Որ դելֆինարիումի շինարարությունը սկսվեց առանց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և հասարակական լսումների։ Սա ուղղակիորեն հակասում է Օրուսի կոնվենցիային, քանի որ կառույցի համար օգտագործվելու է մաքուր խմելու ջուր։ Եվ վերջապես մեզ հիասթափեցրել է այն փաստը, որ թույլ է տրվել նախագիծն իրականացնել ներում ընկերության հետ, որի գործունեությունը Ուկրաինայում խիստ կասկածելի է և հավանաբար անգամ ապօրինի։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանին չհանդուրժել դելֆինների ավազանների մուտքը և միանալ այն երկրների ցանկին, որ ներառում է Չիլին, Կիպրոսը, Խորվաթիան, Կոստարիկան, որոնք դեմ են նմանատիպ կառույցներին։
Ակցիայի կազմակերպիչների գնահատմամբ Հայաստանում դելֆինարիումի կառուցումը բացասաբար կընդունվի միջազգային հանրության կողմից։ Նամակի հեղինակները հույս հայտնեցին, որ Հայաստանի կառավարությունը կկարողանա
հայտնել վերանդամներին, որ Հայաստանի կառավարությունը պատասխանատու և կարեկից որոշում կայացրեց դելֆինարիումի կառուցման գործընթացը դադարեցնելով։
Ինչ վերաբերում է այն փաստարկին, որ դելֆինարիումը նաև ծառայելու է որպես դելֆինաթերապիայի կենտրոն, ապա Armenian Environmental Network-ի գործադիր տնօրեն Սերդա Էոսբալյանի խոսքով, դելֆինաթերապիայի միջոցով բուժումը բացարձակ ճանաչված չէ։
Dolphin-assisted therapy is absolutely not recognized.
Բնապահպանության նախարարության, բնապահպանության պետական տեսչության կենսաբազմազանության, հողերի թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժնի պետ Հովիկ Հունանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Այս պահին մենք ունենք նախարարությունում ստացված տնտեսվարողից դիմում, ընդհանրապես, որ խնդրում է թույլտվություն, սահմանված կարգով դրսից ներկրելու դելֆիններ։ Սահմանված կարգով արդեն հետագայում կհստակեցվի։ Դրա հետ կապված ինչ փաստաթղթեր, որ անհրաժեշտ լինեն, դրանք բոլորը կապահովեն։ Ինչ վերաբերվում է դելֆինների Հայաստանի Հանրապետությունում ադապտացիա եղած են կամ կլինեն թե ոչ, համոզված եղեք, որ թե դրսում արդեն որտեղից ուղարկում են ընդեղի, սանիտարական և բուժական բոլոր էտապներով անցկացվելիք եզրակացություններն են լինելու, և թե մեր մասնագետների կարծիքը։
Բնապահպանության տեսչության պաշտոնյան հաստատեց, որ դելֆինարիումի համար ծովային կաթնասունների ներկրման թույլտվությունն իրենք տվել են։ Իսկ ներկրման թույլտվություն տալու փաստով կարելի ասել, որ այդ կենդանիների կյանքը Հայաստանում վտանգված չէ, հարցրեցի Հունանյանին։
Ես վերահսկողական առումով կարող եմ պատասխանել, որ վերահսկողությունը կապահովի մեր գործող օրենսդրության և կենդանիների պահպանության համար։ Ինչ վերաբերվում է ավելի մանրամասն իրենք ադապտացիա եղած են թե ոչ, երևի պետք է հարցնել անմիջապես դելֆինների հետ կապված մասնագետների, որոնք ավելի հստակ դες կարող են պատասխանել։
Թե ինչ վտանգ կարող է սպառնալ դելֆիններին, բնապահպաններն արդեն բարձրաձայնել են։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր մոտ 21 միլիոն դոլար նվիրաբերվեց Հայաստան հիմնադրամի կողմից կազմակերպված հերթական հեռուստամարաթոնի ընթացքում, ինչպես և նախորդ տարիներին, այս անգամ էլ հավաքված գումարն ուղղվելու է Լեռնային Ղարաբաղ։ Ավարտվեց Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի պետական այցը Շվեյցարիա, երեկերեկոյան Թուրքական Հանրապետության ղեկավարը հանդես եկավ Շվեյցարիայի Դաշնային խորհրդարանի ամբիոնից, իր այս ելույթում Թուրքիայի ղեկավարը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին, իսկ կորեական թերակղզում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ նոր բախումների վտանգ։ Անգը հեռավոր արևելքում բավական մեծ է։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Հարմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոլորակ հանդեսը սկսենք համահայկական Հայաստան հիմնադրամի այս տարվա հեռուստամարաթոնից, նոյեմբերի 25-ին ամերիկյան Թենքսգիվինգի գովաբանության օրը ԱՄՆ-ում անցկացված Հայաստան հիմնադրամի հեռուստամարաթոնը 12 ժամ ուղիղ հեռարձակվեց արբանյակային կապով։ Աշխարի բոլոր ծայրերից հազարավոր հայեր զանգահարեցին, հայտնելով իրենց նվիրատվության մասին։ Ընդհանուր առմամբ գրեթե 21 միլիոն դոլար նվիրելու խոստում է ստացվել, սա մոտավորապես 5 միլիոն դոլարով ավելին է, քան անցած տարի։ Ամենախոշոր նվիրատունները Ռուսաստանում հայ գործարարներ Լևոն Հայրապետյանը և Սամվել Կարապետյանն են, յուրաքանչյուրը 2 միլիոն դոլար նվիրաբերելու խոստում է տվել։ Նշեմ, որ նվիրատվությունները միջև տարեվերջ շարունակվելու են SMS կարճ հաղորդագրություններով կամ փոստային բաժանմունքներում։ Հիմնադրամը հայտնում է, որ այս պահի դրությամբ շուրջ 20,000 կարճ հաղորդագրություն է ստացել, 10,000 նվիրատու նախընտրել է մասնակցել փոստային դրամահավաքին։ Հանգանակության մեծ մասը նախատեսված է Ղարաբաղի համար՝ խմելու, ոռոգման ջրի ցանցը, համակարգը կատարելագործելու, վերակառուցելու համար, ինչպես նաև այլ ծրագրերի համար։ Ուստի մոլորակ ծրագրում մասնակցում է Ղարաբաղից մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը, և նրա փոխանցմամբ ղարաբաղցիները ևս կազմակերպված մասնակցել են այս տարվա մարաթոնին։
Այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գումարների հավաքագրման գործում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մասնակցությունն անհամեմատ ակտիվ է։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Սերգեյ Նասիբյանը։
Ես նշեմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն մոտ 290-ից ավելի միլիոն դրամից ավելի խոստումներ և հավաստագրումներ կան, սկսած դպրոցահասակ երեխաներից մինչև թոշակառուները, տարբեր կոլեկտիվ տարբեր միավորումներ, հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների և անհատ մարդիկ։
Սերգեյ Նասիբյանի խոսքերով այս տարի ակտիվ էին նաև Ղարաբաղցի գործարարներն ու խոշոր ընկերությունները, որոնց նվիրաբերած գումարները նույնպես բարձր են։
Խոշոր գումարներ, խոստված և հետագայում իհարկե հատուկ հաշվի համարում փոխանցվող այդ գումարներից նշեմ, որ Bears Metals փակբաժնի տերական ընկերությունն է, որը խոստացել է 76 միլիոնի դրամի հանգանակությանը մասնակցել Արցախբանկ փակբաժնի տերական ընկերությունը 15 միլիոն դրամի, Քարավան սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը նույնպես 15 միլիոն դրամի, Արցախի կոշկի կարի արտադրամաս փակբաժնի տերական ընկերությունը 10 միլիոն դրամի, ԼՂ պաշտպանության նախարարության և ԼՂ պաշտպանության բանակի կողմից 22.5 միլիոն դրամի հանգանակություն, Բարերար Բարսեղ Բեգլարյանը 100,000 ամերիկյան դոլարի չափով և այլն։
Մենք զրուցել ենք նաև քաղաքացիների հետ, ովքեր հայտնում են իրենց տեսակետը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ։
Ուղղակի որ ձերքից մեկնում օգնության, պետք է ավելի նպատակային օգտագործենք, իմ տեսակետը ստրանում է, որ
Փաստորեն մենք ժառանգել ենք գյուղատեսական ռազմավարական երկիրը, բայց առանց ռազմավարական համակարգի մուտքը չենք ապահովել բարձր բերք։ Ես համաձայն եմ, որ մեր միջոցներով դեռևս հնարավոր չի լուծած։
Հանրապես ծրագրեր կա, իրականանում է։ Արդյունավետ սա մասին կարելի ասել, որ կա շատ հաջող ծրագրեր, կա ծրագրեր, որ իրականացավ ասել, թե արդյունք է քանը գովելի չի, բայց էլ ծրագրեր է։
Թուրքիայի նախագահը պետական երկորի այց կատարեց Շվեյցարիա, արմեն այս երկու երկրների միջև հարաբերություններում սառնություն կամ այսպես ասենք սառնության որոշ պահեր եղել են հայկական հարցերի պատճառով, Շվեյցարիայի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ավելին այդ երկրում ցեղասպանությունը մարդկության դեմ գործած հանցագործությունները ժխտողները պատասխանատվության են ենթարկվում, բայց վերջերս կարգավորվում են, նորմալանում են հարաբերությունները Շվեյցարիայի և Թուրքիայի միջև, և հենց Շվեյցարիան միջնորդ եղավ հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու համար։ Հիմա Գյուլը Շվեյցարիայում անդրադարձել է հայկական հարցերին, ինչ է ասել նա։
Այո, այդ երկու երկրների հարաբերությունները վատարացել էին, երբ շվեյցարական երկու կանտոններ, այդ երկրամասեր ճանաչել էին ցեղասպանությունը, բայց կամաց-կամաց այդ վիճակը շտկվեց, գտնվելով Բեռնում Աբդուլլա Գյուլը բնականաբար խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ասելով, որ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների այդ գործոնը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների, որ ամբողջ տարածաշրջանի համար է դա վտանգավոր, որ պետք է անհապաղ կարգավորել այդ խնդիրը, և Թուրքիան շարունակելու է դա անել։ Անկարան ձգտում է բոլոր հարևանների հետ հաստատել լավ հարաբերություններ, և նա հուսով է, որ հայ-թուրքական այդ գործընթացը կշարունակվի, և Հայաստանի կողմից էլ կձեռնարկվեն քայլեր այդ խնդիրը առաջ տանելու համար։ Եվ այս կապակցությամբ ես զրուցել եմ Շվեյցարիա-Հայաստան ընկերակցության նախագահ պարոն Սարգիս Շահինյանի հետ, նա, այսպես ասեմ, բավական թերահավատորեն է ընդհանրապես գնահատում հայ-թուրքական գործընթացը, նշենք, որ սա բնորոշ է, իհարկե, Սփյուռքում շատ հաճախ են նման կարծիքներ հայտնում, մասնավորապես նա ասել է.
Ինչ որ հիմա բարոն Գյուլը անում է, սա իհարկե շատ ճիշտ խելացի քաղաքական քայլ է, որպեսզի կարողանա իրեն սխալից, որովհետև Թուրքիան է, որ դիվանագիտական սխալ է կործել, որոշելով, որ Ղարաբաղի լուծումը պետք է նախաբան դառնա, նա ինքը փորձում է Շվեյցարիայի միջոցով և միջազգային ուժերի միջոցով ինքը իրեն լարած թագարտից դուրս գա։ Եթե լավ քննեք, ՆԱՏՕ-ի կակատման ժողովի հայտարարության մեջ Հայաստանի և Ղարաբաղի շահերի թեմ շատ ծանր արդահայտություն է դրվել։ Վերադառնանք Շվեյցարիա, դեսնում ենք, որ մենք ժամանակ կորցնուցինք, մենք պետք եղավ պատկանները չդվինք, և այդ վախը կան, որ եթե պետք եղավ քաղաքական քայլերը ինչ-որ գվերապերի այս արձանագրություններին մենք նախորոք չառնենք, մենք գտնվել ենք դժվարության մեջ։ Այս պահուս սարսափելի կարևոր մի գետ կա, սահմանադրական դատարանի որոշումն է, որը մեզ հնարգու դա սխալներից, որոնք մենք կործեցինք, ազատվելու, եթե դա չլինի, և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արձանագրությունները բավերացնի ինչպես որ են, առանց որևէ մի ռեզերվի, գլխավորապես ռեզերվները, որոնք սահմանադրական դատարանը առաջացուց, մենք շատ քեշ պիտի դուժենք, և ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև Սփյուռքը։ Եվ հայկական ազգը միայն Հայաստանի բնակչությամբ չի գազմվի, այլ նաև Սփյուռքից, որը այսօր գազմի 3/4-ը։
Նշենք նաև, որ Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Դորիս Լոյթարտի հետ համատեղ ասուլիսում Գյուլը նաև հայտարարել է, որ Կովկասի ներկայիս կացությունը չի համապատասխանում Եվրասիայի շահերին, և այդ խնդիրները, որ կան, մարտությունները դարձել են պատ, որը անջատում է Եվրոպան Ասիայից, և եթե այդ խնդիրները վերանան, ապա ընդարձակ համագործակցություն կլինի ամենատարբեր ոլորտներում։
Մոլորակի ամենալարված կետը կորեական թերակղզին է, 5-7 օրը հյուսիսային Կորեան ռմբակոծեց հարավային Կորեային պատկանող սահմանամերձ փոքր կղզու տարածքը, Տաթևիկ, լարվածությունը պահպանվում է, հիմա հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները համատեղ զորավարժություններ են սկսում, արդյոք նոր բախումների վտանգ կա, և ընդհանուր առմամբ խնդրում եմ ներկայացնես իրավիճակը։
Հրաճ ասեմ, որ կորեական թերակղզում իրավիճակը լարված է մնում, չնայած նոյեմբերի 23-ի միջադեպից հետո նոր հարցակում այս պահի դրությամբ դեռ չի գրանցվել։ Այսօր կրկին միջադեպի վայրում կրակահերթի ձայներ են լսվել, սակայն հարավկորեական տարածքը չի հրետակոծվել։ Զինվորականները ենթադրում են, որ տարածքում լսվում են Հյուսիսային Կորեայում անցկացվող զորավարժությունների ձայները։ Իսկ լարվածության ավելացումը տարածաշրջանում կապված է արդեն Հարավային Կորեայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համատեղ զորավարժությունների հետ, որոնք մեկնարկելու են այս կիրակի։ Արդեն իսկ ամերիկյան ռազմանավերը 75 ռազմական ինքնաթիռներով բեռնված Ջորջ Վաշինգտոնի անունը կրող ատոմային ավիակրի գլխավորությամբ շարժում են դեպի հարավկորեական ափերը։ Այսօր Հյուսիսային Կորեան հայտարարել և զգուշացրել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժությունների անցկացումը պատերազմի եզրին է կանգնեցնում ոչ տարածաշրջանը, քանի որ համարում է, որ այդ զորավարժությունները ուղղված են հենց իջ դեմ։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հերքում է միջադեպի և զորավարժությունների անցկացման կապը, նշելով, որ դրանք ծրագրված էին օրեր առաջ, ահա թե ինչպիսի հայտարարություն է այսօր հնչեցրել Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը։ Հյուսիսային Կորեայի դիրքորոշումն է վճռականորեն պատասխանել պատերազմին պատերազմով, բախմանը բախումով։ Հյուսիսային Կորեայի բանակն ու ժողովուրդը խիստ զայրացած են հարավկորեական խամաճիկների սադրանքներով և միևնույն ժամանակ լիովին պատրաստ են հրոճարակ դարձնել և պայթեցնել թշնամու պաշտպանությունը, եթե նրանք նույնիսկ նվազագույն չափով համարձակվեն կրկին ոտնձգություն կատարել Հյուսիսային Կորեայի արժանապատվության և ինքնիշխանության վրա։ Սա հիշեցնեմ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությամբ արված հայտարարությունն է։ Երկու կորեաները միմյանց են մեղադրում նոյեմբերի 23-ի ռազմական միջադեպի համար, որի հետևանքով զոհվեց 4 հոգի, 2 զինվորական, 2 խաղաղ բնակիչ և վիրավորվեց 2 տասնյակի չափ մարդ։ Ուոլտեր Շարպը, Կորեայում տեղակայված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զորախմբի հրամանատարը, այցելել է Յոնպյոնգ կղզի և հայտարարել. Այն տեղեկությունից, որ ինձ տրվել է և դատելով իմ այստեղ տեսածից, ինձ համար ակնհայտ է, որ Հյուսիսային Կորեան հարձակման է ենթարկել կղզին։ Պարզ է, որ սա 1953 թվականին կնքված զինադադարի խախտում է, և մենք ու Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության հրամանատարությունը ամբողջությամբ կհետաքննենք այս միջադեպը։ Կոչ ենք անում Հյուսիսային Կորեային դադարեցնել հետագա որևէ հարձակում, ասել է Ուոլտեր Շարփը։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Կորեային, ապա 5-7-ի արտահերթ նիստից հետո հարավկորեական իշխանությունները հայտարարեցին, որ էականորեն ավելացնում են իրենց զորքերը Հյուսիսի հետ սահմանին, ավելացնում են ռազմական ծախսերը, ինչպես նաև փոփոխում են ուժի կիրառման մասին կանոնները Հյուսիսային Կորեայից սպասվող սպառնալիքին ընդառաջ։ Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարի հասցեին ուղված քննադատությունից հետո, թե Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրետանային հարձակմանը Հարավային Կորեայի պատասխանը եղել է չհամակարգված և դանդաղ, վերջինս հրաժարական է տվել։ Այսօր արդեն Հարավային Կորեայի նախագահը նշանակել է նոր պաշտպանության նախարար։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Տաթևիկ Լազարյանը, Լուսինե Մուսալյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Բանակի խնդիրներին ու մասնավորապես նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցած վերջին արյունալի իրադարձություններին, սակայն բոլորովին այլ դիրքերից է անդրադառնում 4-րդ ինքնիշխանությունը, գրելով. Վախկոտ, Թուլամորթ, 18-19 տարեկան տղաների հաշվին ինքնահաստատվող հրամանատարները, առաջնորդվելով Բերթի օրենքներով, հիմա էլ կարծում ենք ստիպում են վիրավոր զինվորին իր վրա վերցնել 4 ծառայեկիցների սպանությունն ու սեփական ինքնասպանության փորձը։ Չենք կասկածում, պաշտպանության նախարարը ամեն ինչ կանի այս արյունահեղության իրական պատասխանատուներին թաքցնելու համար։ Նա կվարվի ճիշտ այնպես, ինչպես վարվեց իր կոլեգան, ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը, Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքը մեկնաբանելիս։ Անդրադառնալով վերջին օրերին հրապարակված և հանրության կողմից ոչ միանշանակ ընդունված սոցհարցումների արդյունքներին, հայկական ժամանակը գրում է. Պարզվում է, Տիգրան Սարգսյանն իրեն ու իր կառավարությանը գովերգող այս հայտարարությունների համար հիմք հանդիսացող տվյալներ է գնում, դրանց համար պետբյուջեի միջոցներից վճարելով բավական կլորիկ գումարներ։ Սակայն ամենաուշագրավն այն է, որ կառավարությունը նման սոցարցումներ գնել է նույն IPSC քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվության ինստիտուտ ՍՊ-ից, որը մի քանի օր առաջ իբրև անկախ և անկողմնակալ կազմակերպություն հանրությանները մատուցել մեկ այլ սոցարցման տվյալներ Հայաստանի քաղաքական գործիչների և քաղաքական ուժերի վարկանիշների վերաբերյալ։ Ըստ դրանց, Հայաստանի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող քաղաքական գործիչները Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանն են։ IPSC քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվության ինստիտուտ ՍՊ-ն 2009-ին ՀՀ կառավարությունից ստացել է 14 450 000 դրամ, մոտ 40 000 դոլար, 2010-ին 87,258,000 դրամ կամ մոտ 240,000 դոլար։ Այդ գումարները տրվել են Հայաստանի կառավարության համապատասխանաբար 2009-ի և 2010-ի գործունեությունը գնահատող սոցիոլոգիական հարցումներ իրականացնելու համար։ Ավելին, 2011-ի ՀՀ պետբյուջեի նախագծով այդ նույն նպատակին գործադիրը պատրաստվում է հատկացնել արդեն 103 միլիոն դրամ, մոտ 290,000 դոլար։ Սա այն դեպքում, երբ երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի վիճակագրական ազգային ծառայությունը 2011-ի մարդահամարը կազմակերպելու համար Իտալիայի արտգործնախարարությունից 12,000 եվրո օգնություն է խնդրել, համեմատում է հայկական ժամանակի խմբագրականը։ Հելիոֆիկացիա. Այս տերմինն առավել մատչելի լեզվով կարելի է ներկայացնել իբրև արևի էներգիայի գործնական կիրառում։ Նախազգուշացնելով, որ ավանդական էներգակիրների պաշարներն աշխարհում սպառման եզրին են, Հայաստանի հելիոֆիկացիայի նախագծի հեղինակ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահան Համազասպյանը իրատես դեֆակտոյի հետ հարցազրույցում նշում է. «Մենք առաջարկում ենք արևային էներգիայի օգտագործման մեր հայկական տարբերակը, շեշտը դնելով արևի ջերմային էներգիան ուղղակիորեն օգտագործող սարքերի վրա. Դա տնտեսապես առավել շահավետ և նպատակահարմար է, եթե արևային էլեկտրաէներգիան ամենաթանկ հաճույքն է էներգետիկայի ոլորտում և ունի բացառապես ցուցադրական ու էկզոտիկ բնույթ, ապա մեր առաջարկած արևային անհատական ջերմակայանները մրցակցությունից դուրս են». $80 1 կիլովատժամ ջերմային էներգիայի տեղադրած հզորության համար 0.2 դրամ ինքնարժեք 1 կիլովատժամի համար, 50 տարվա երաշխիք հելիո համակարգերի շահագործման համար 2-ից մինչև 250 կիլովատժամ ջերմային հզորությամբ մեր DVH տիպի անհատական հիդրոհամակարգերը ունեն լավագույն սպառողական հատկանիշներն աշխարհում և կարող են արտադրվել հայկական ձեռնարկություններում։ Հելիոֆիկացիայի առավելություններն է ներկայացնում գիտնական Վահան Համազասպյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերջին շրջանում բավական հաճախակի ենք խոսել Հայաստանի գյուղական շրջաններում տիրող ծանր սոցիալական վիճակի, երբեմն զանգվածային բնույթ կրող արտագաղթի մասին։ Այս առումով բացառություն չէ նաև Հարավային Կովկասի ցրտի բևեռ համարվող Ամասիան։ Նախկինում ադրբեջանաբնակ այս շրջանն արդեն 20 տարի է, ինչ փորձում է հաղթահարել առկա բազմաթիվ խնդիրները, որքանով է դա հաջողվում, կպատմի Սաթեն Իկվանցյանը։
Աշոցքի ու Ամասիայի տարածաշրջանների գյուղերի մեծ մասը դատարկվել ու դեռ շարունակվում են դատարկվել։ Դրա համար նպաստող պայմանները շատ են, ինչպես բնակիչներն են ասում, եւ Աստծո կողմից են պատժված եւ ղեկավարների։ Առաջինը բացատրում են խիստ բնակլիմայական պայմաններով, երկրորդն այն անուշադրությամբ, որ ցուցաբերում են ղեկավարները։ Այսօր այցելեցի Ամասիա։ Նախ զրուցենք գյուղացիների հետ ու իմանանք, թե ինչով են ապրում։
Արտագնացաշխատանք։ Նացը վերադարձել են։ Երկու շաբաթ առաջ։
Էլ եք գնալու արտագնացաշխատանքի։ Երբ։
Մեկ ամսից։
Շատ են ցեսպես գնացողն են Ամասիայում։
Շատ։ Ռայոնի կես։
Ընդանիքս 5 հոգուց է բաղկացած, ելի կապրինք, ելի։
Էդ որն է։
Դե այդքան աշխատավար չենք ստանում, որ լարին նորմալ ապրենք։ Ոչ լավ, ոչ վատ։ Դե աշխատատեղեր ու եղա, բոլորն աշխատեն, դե սոցիալական վիճակը դիտես ինքսիքյան լավանա դա։ Հիմա այդ չկա։ Կեսի չադ է արդագնա աշխատանքներին, դեպես ազիպա։
Մի
կերպ ապրում։
Շատ են գնացողները։
Մեկ 40-50%։
Ամասյան քիչով չափ դատարկվել։
Հա, հա, ճայլները վաբշե էստեղ չեմ մնա։ Մեր տղեմ ես էլ ունեմ դուրսն է։ Ուկա մեր գամիս մնա, տեսնի, որ հնա չկա, թողա դիտա։
Մենք ոնց ենք ապրում, դժվար, ինքնաֆինանսավորմամբ ենք զբաղվում։
Այսինքն
կատարում ենք տարբեր տեսակի չիդեմսեմ նվաստացուցիչ ցածր մեր երեխեքի հացի համար։ Ես օրինակ ուրիշներին բուրտեմ լվացնում կեղդոտ, գեդի մեջը թրիկն է թռնում է երեսից, բայց իմ երեխեքիս համար ենում եմ։ Ուրիշների տունը յորղան եմ կարում։ Մենք աշխատատեղ ենք ուզում, աշխատանք ենք ուզում, պետական պատվավոր բանվորություն ենք մենք ուզում, հերիքի արդեն։
Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Ամասիայում կարի գործարան է կառուցվում։ Շիրակի մարզպետի տեղակալ Սեյրան Պետրոսյանը տեղական հեռուստատեսության եթերում հայտնեց, որ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն է այն կառուցում, ով ծնունդով Ամասիայից է։ Փաստը հետաքրքիր էր այնքանով, որի պաշտոնե նախարարը բիզնեսով զբաղվելու իրավունք չունի, թեպետ Հայաստանում սովորաբար պաշտոնյաների ունեցած բիզնեսներն իրենց անուններով չէ։ Պարզվեց այս մեկը ևս համենայն դեպս Ամասիայի համայնքի ղեկավար Աղասե Ամիրյանը ամեն կերպ փորձեց հերկել տեղեկատվությունը, որ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին է պատկանում Կարի գործարանը։ Այնուամենայնիվ վերջինիս անունը այս գործարքում կա։ Լսենք Աղասե Ամիրյանին։
Կոնկրետ եթերում հնչեց, որ Գագիկ Խաչատրյանն է կառուցում պետեկամուտների
կոմիտեի
նախագահը, ով ծնունդով Ամասիացի, այդպես հայտարարեց։
Հայտարարեց չէ, ասեմ, շենքը սեպագանատիրոջն է, ոչ անադե Արամ Խաչատրյանը, շենքի սեպագանատերը Արամ Խաչատրյանը, բայց մնացած ներդրումը, սարքավորումները, Կարի արդադրականը, մյուսները կատարում է Քրիստիան արդասամանի հայը, որը ճիշտ ասած Գագիկ Խաչատրյանն է առաջարկել, որ ինքը ներդրում կատարի աշխատատեղ բացի Ամասիայում, այդ է պատմությունը։
Ո՞ւմ է այդ ձեռնարկությունը։
Քրիստիանին ինքն է, բոլոր վերանարոգման աշխատանքները, մյուս աշխատանքները բոլորն է կատարել։
Գագիկ Խաչատրյանը
իր սեփական բիզնեսը չէ, ես այդ ասում։ Ինքը տարիները միշտորտել է։
Շենքի սեփականատեր Արամ Խաչատրյանը պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի ազգականն է, հետո գյուղապետը այս անունն էլ գործարկից հանեց։ Ասելով, թե վերջինս վաճառել է շենքը հոլանդացի գործարար Քրիստիանին, ով այն գնել ու հիմա միակ սեփականատերը նա է։ Կարի արտադրամասում վերնաշապիկ են կարելու արտադրանքն էլ արտահանելու են, նաև զուգահեռ տեղում վաճառելու, քանի աշխատատեղ է նախատեսվում բացել։ Աղասի Ամիրյան։
Նախնականք աշխատի 50 աշխատողներով, մի տարվա ընթացքում կդառնա 100 աշխատող, երկու տարվա ընթացքում մինչև 200 աշխատող։
Ամենայն դեպս Ամասիայում շատերի համար տուն պահելու միջոցը մնում է արտագնա աշխատանքը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ամասիա։
Ծրագրի ավարտին էր մեր մշակութային անդրադարձն, այսօր Երևանում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ մշակութային իրադարձություններն իմի է բերել իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր միանգամից 3 ուշագրավ մշակութային հոբելանական իրադարձությունները համախմբել էին մեր արվեստասերներից շատերին։ Մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ գիտաժողով մաթեվոսյանական ընթերցումներ խորագրի ներքո նվիրված Հրանտ Մաթեվոսյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելանին։ Գրականագետներ Զավեն Հավետիսյանը, Վազգեն Գաբրիելյանը, Ժենյա Քալանթարյանը և ուրիշներ հանդես եկան Մաթեվոսյանի ստեղծագործության վերլուծական ուշագրավ բանախոսություններով։ Նկարիչների միությունում էլ քանդակի մեր վարպետներից մեկի Բենիկ Պետրոսյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելյանին նվիրված անհատական ցուցանդեսը բացվեց։ Սա արվեստագետի մահից հետո միությունում երկրորդ անհատական ցուցանդեսն է նրա, բայց առավել ծավալուն և ընդգրկուն ներկայացված են շուրջ 200 քանդակ, որոնք ծնունդ են առել նրա ստեղծագործական ողջ կյանքի ընթացքում։ Դե իսկ ազգային պատկերասրահն էլ այսօր բացեց իր դռները մեր կերպ արվեստասերների առջև։ Մեր լավագույն գերանկարչներից մեկի Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյակի հոբելանական ցուցանդեսով, որտեղ ներկայացված են ոչ միայն պատկերասրահի, այլև այլ թանգարանների հավաքածուներում ընդգրկված Սուրենյանցի հանրահայտ աշխատանքները։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը,
մենք պատրաստել ենք մի հրաշալի ցուցահանդես, երևի առաջին անգամ նման մասշտաբային ցուցադրություն, որտեղ ցուցադրված է մոտ 200 աշխատանք։
Այդ հյուրերի համար այս ցուցահանդեսն ասես իրոք մի նորովի անդրադարձ է Սուրենյանցի թողած ողջ ստեղծագործական ժառանգությանը, որ ծնունդ է առել 17 դարի վերջին քառորդից մինչև 20-րդ դարի 20-ական թվականները, բայց որքան արդիական են դեմքերն ու կերպարները նրա ստեղծագործություններում։
Սուրենյանցը մեծ երևույթ է։ Եղել են մեծ վարպետներ՝ Հովնաթանյան, Այվազովսկի, Բաշնջախյան, տարբեր բնագավառներում տարբեր, բայց Սուրենյանցը առանձնանում է իրեն մտածելակերպով և իրեն արվեստի բազմաճյուղ տեսակետով։ Անգամ բազմաժանր է Սուրենյանցի արվեստը, որ այսօր միայն կարելի է հիանալ, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ նման մեծ վարպետի ցուցահանդեսը կազմակերպենք աշխարի տարբեր քաղաքներում։ Գիտեք, մեր գործը նրանում է, որ այսօր կարողանանք ներկայացնել աշխարի բոլոր ժողովուրդները իրենց վարպետներին, իրենց մեծերին ներկայացնում են։ Մեր գործը նա է, մենք ինչպես կներկայացնենք աշխարին։ Այսպիսի ցուցահանդեսը ես համոզված եմ, որ պետք է անպայման Մյունխենում ցուցադրվի, որովհետև նա սովորել է Մյունխենում, Ռուսաստանում պետք է ցուցադրի, որովհետև նա ապրել է Ռուսաստանում, ստեղծագործել է Ռուսաստանում, այնպիսի վարպետների հետ է աշխատել, Պերեդվիժնիկների հետ, Ռեպինի հետ մտերիմ են եղել, Ստանիսլավսկու հետ, մենք պետք է դա ինքներս ներկայացնենք։
Նշենք նաև, որ հոբելյանական ցուցահանդեսի կապակցությամբ ազգային պատկերասրահը հրատարակել է նաև Սուրենյանցի գրաֆիկական աշխատանքները ներկայացնող կատալոգը, շուտով էլ անգլերեն և հայերեն լուծումներով լույս կտեսնի նրա բոլոր աշխատանքները ներկայացնող գունեղ կատալոգը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։